Goeienaand vriende, en kan u glo ons staan aan die einde van 2020 se Pinkster reeks en ek wil maar net vir u sê, dit sou vir my nou so wonderlik gewees het om daar by u te kon gewees het. Ek het regtig baie uitgesien daarna om hierdie reeks te bring daar by u in die gemeente en ons het nou nie gedink dat ons in 'n lockdown gaan wees in hierdie jaar, en ek het nie in my lewe gedink dat soos ooit kan gebeur nie, maar ons is die Here dankbaar nog steeds vir die tegnologie, en ek wil maar net vir Dominee Koenie en vir die kerkraad baie dankie sê dat jy my nog steeds gevra het om die reeks te bring. Nou vriende, ek wil maar net vir u regtig baie sterkte sê en baie seën toewens en toebid, en dat u werklik waar in hierdie tyd die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees op 'n baie besonderse wyse in u lewens sal ervaar. Nou ja vriende, dit is dan ons laaste boodskap vanaand, en vanaand wil ek met u praat oor 'n baie belangrike onderwerp. Ons gaan vanaand met u praat oor vervulling met die Heilige Gees. Nou ons het sonoggend het ons vir u boodskap gegee oor die sewe feeste van Israel, en sonderdag aand het ons met u gepraat daaruit, daai wonderlike gedeelte in Efesiërs 1 van vers 3 af, en ons het met u gepraat oor die rykdom van God. Daar is soveel rykdomme, geestelike seëninge wat God in gedagte het vir sy kinders. Maandag aand en dinsdag aand het ons met u gepraat oor die redes waarom die kind van God hierdie wonderlike seëninge ontvang, en ons het vir u gesê dat hierdie wonderlike seëninge kom nie van 'n persoon af nie. Dit kom van die drie-enige God af. Dit kom van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees af. En dan vanaand sluit ons dan nou hierdie reeks af met hierdie tema dan vervulling met die Heilige Gees. En voordat ons nou gaan saam bid of gaan saam met die woord uitlees, gaan ons eers saam bid. So kom ons raak net stil voor die Here. Here, ons wil vir u baie dankie sê vir 'n wonderlike tyd. Pinkstertyd is sekerlik een van die hoogtepunte elke jaar op ons kalender. Dit is 'n tyd, Here, waar ons maar net kan stil raak en in verwondering kan staan vir dit wat U vir ons gedoen het. As ons so terugdink aan die feit dat ons sommer nou die dag nog die Paasnaweek gevier het, die kruisiging van die Here Jesus Christus, die begrafnis, die opstanding, en sommer nou die dag die hemelvaart, en nou hierdie wonderlike tyd, Pinkstertyd. En ons wil vir u dankie sê vir elke boodskap wat ons nou al gehoor het in hierdie tyd. Kosbare boodskappe wat ons gehoor het van ons kerkse predikante en van ander predikante wat die woord vir ons kom oopbreek het op 'n besonderse wyse. Maar ons wil vir u dankie sê ook vir hierdie reeks, dat u vir ons werklik deurgedra het, dat u vir ons kom seën het, dat u vir ons kom ontmoet het, maar net weer op 'n wonderlike, bonatuurlike wyse. En nou wil ons bid vir hierdie aand. Ons bid dat ons vanaand ook gehoorsaam sal wees aan die wonderlike woord, en dat u vir ons 'n oor sal gee om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Baie dankie vir u liefde en vir die groot genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ons gaan nou vanaand lees uit Efesiërs hoofstuk 5. U ken daai gedeelte baie goed, maar ek gaan vir ons lees die eerste 21 verse uit Efesiërs 5, en ek lees dan nou vir ons van vers 1 tot vers 21. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaas of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierige aard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenoot nie, Want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid en beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ons lees net tot sover uit die wonderlike en onfeilbare woord van God. Nou vriende, ons teks van oordenking vind u dan vanavond in Efesiërs 5 vers 17. En daar staan, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En ek praat dan vanavond met u oor 'n uiters noodsaaklike onderwerp. Luister u vriende, ek wil vir u sê, dit is eintlik 'n lewensnoodsaaklike onderwerp vir die kind van God. En ek praat met u oor die vervulling met die Heilige Gees. Nou, ons het nou gelees, daar staan in Efesiërs 5 vers 17, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En my vraag sommer reg in die begin van hierdie boodskap is, verstaan u wat die wil van die Here is? Weet jy wat is God se wil vir jou in hierdie lewe? En ek kry baie hierdie vraag. Baie mense vra vir my, oral waar ek gaan, oral waar ek kom, dominee, wat is God se wil vir ons? Het God 'n plan, het hy 'n doel met elke mens op hierdie aarde? En ek wil vanaand vir u sê, sonder twyfel, God het 'n doel, 'n wil vir elke mens. En is belangrik dat u sal weet van die begin van hierdie boodskap, wat is God se primêre wil vir elke mens. En weet jy wat wonderlik is? Ons vind daardie primêre wil van God in die wonderlike woord. En ek lees dit vir in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 waar daar staan, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, luister mooi na hierdie woorde, wat wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Luister die vriende, dis God se wil, dat alle mense gered moet word. En as jy nog nie by redding uitgekom het nie, dan sal die lewe nie vir jou sin maak nie. En weet jy wat is redding? Redding is 'n bewuslike ervaring, 'n bewuslike ondervinding. Jy sal weet daarvan. Jy sal nie twyfel as jy op 'n stadium in jou lewe gekom het en jy het Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en jou saligmaker nie. En kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Dink aan die volk. En jy ken daai verhaal baie goed waar hulle in slawerny was, die slawerny van daar in Egipte land en waar hulle waar God vir Moses gestuur het om die volk uit slawerny uit te lei. En waar het hulle gekom? Toe hulle uit die uitslawerny uitgelei is, toe kom hulle eers by die see, by die Skelfsee. En hier staan die volk. En wat sien hulle voor hulle? Hulle sien die see. En agter hulle het die Egiptenaars gekom. En hulle staan hier en hulle weet nie wat om te doen nie. En God sê vir Moses, vat jou staf en hef jou staf op. En die oomblik toe Moses in gehoorsaamheid gedoen het, toe die Skelfsee oopgegaan.
En hierdie volk trek deur daar die see op droë grond. En toe hulle ander kant kom, het die Egiptenaars hulle agterna gesit en die see het toegemaak. En daar die Egiptenaars het allemaal binne in daar die see daar die dag omgekom. Nou luister die vriende, as ons nou daai volk, daai Israeliete wat hierdie ondervinding gehad het, as ons hulle vandag hier by ons kon gehad het, en ons kon vir hulle gevra het, het julle dit onthou wat het daai dag gebeur? Wat dink jy wat sou hulle gesê het? Hulle sou gesê het, verseker, dis 'n oomblik, 'n tyd, wat ons nooit in ons lewens sal vergeet nie. Dit was 'n bewuslike ondervinding. En net so sal jy weet, as jy op 'n stadium in jou lewe gekom het, waar jy besef het jy is 'n sondaar, waar jy besef het jy het 'n verlosser nodig, en die verlosser se naam is Jesus Christus, en waar jy hom aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, daai bewuslike ondervinding is iets wat jy vir niemand in die lewe kan beskryf as dit nie met jou gebeur het. Dit moet met elke persoon gebeur. Jy sal weet of jy waarlik gered is of nie. En dan vriende, as jy nou hier sit en jy daai getuienis dat jy kind van God is, is die vraag: wat is God se wil vir jou en vir my as sy kinders? En weet jy wat so kosbaar is? Ek vind dit weer eens in die woord van God. Ek lees in 1 Tessalonisense 4 vers 3 hierdie woorde: want dit is die wil van God julle heiligmaking. En wat is heiligmaking? Heiligmaking is om vervul te wees met die Heilige Gees, vriende. En dit is ook 'n bewuslike ondervinding. Jy sal weet daarvan. Jy sal weet van 'n tyd in jou lewe wat jy gekom het, wat jy maar net besef het, daar is iets meer as kind van God. En daardie oomblik wat dit gebeur het, sal jy nooit vergeet nie. Kom ons vat weer die volk as 'n voorbeeld. En jy weet dat hulle vir 40 jaar het hulle in die woestyn rondgeswerf. En in daardie 40 jaar het hulle 'n staan en 'n val lewe gehad. En toe kom hulle by die Jordaanrivier. En wat het gebeur by die Jordaanrivier? Hulle moes weer 'n geloofstap neem. Dit was weer 'n krisistydperk in hulle lewe gewees. En wat het gebeur? Die priesters wat die ark gedra het, moes hulle voetsole in die water indruk, in die Jordaan. En die Jordaanrivier was vol invloed gewees. En toe hulle in gehoorsaamheid hulle voetsole in daardie Jordaan insit, wat gebeur toe? Toes die water afgekeer en bokant hulle het die water 'n wal gemaak en daai hele volk het op droë grond weer daar deurgestap. En weer eens vriende, as ons daai volk vandag hier kon gehad het en ons sou hulle kon vra, sou julle daai dag vergeet het, dan sou hulle gesê het, nooit. Nooit sou ons het vergeet het nie. Dit was 'n bewuslike ondervinding gewees. Ek weet nie wat is hartseer, vriende. Ongelukkig is daar te veel kinders van die Here wat in die tyd waarin ons leef 'n woestyn lewe het. Hulle te staan en 'n val lewe. Hoekom het jy hierdie lewe? Want kind van God, jy het nog nie gekom by vervulling met die Heilige Gees nie. En daarom praat ek vanaand met u oor hierdie uiters, hierdie lewensnoodsaaklike onderwerp vir die kind van God. Vervulling met die Heilige Gees. En ek wil in hierdie boodskap wil ek net 4 vrae vra en dan wil ek hê u moet asseblief self u harte gaan ondersoek en dat u daardie vrae sal vra en eerlik en opreg teenoor die Here hierdie vraag sal beantwoord. Die eerste vraag wat om waarna ons vanaand gaan kyk: is jy 100% seker jy is vervul met die Heilige Gees? Hoor jy my liewe vriende, ek vra nie of jy 99% seker is nie. Die vraag is, is jy 100% seker dat jy vervul is met die Heilige Gees? En luister wat sê Efesiërs 5 vers 18, ons het dit gelees vanavond. Daar staan, moenie dronk word van wyn nie, en luister na hierdie waarskuwing. Dis 'n waarskuwing wat hier gerig word. Moenie dronk word van wyn nie, hoekom nie? Daarin is losbandigheid. En vriende, in die Bybelse tyd het die mense ook dronk geword. Dronk geword van wyn, dronk geword van alkohol. En wat doen mense as hulle onder die invloed is van drank? Dan tree hulle anders op as 'n normale sondige natuur. Gaan kyk maar vriende. Iemand wat dronk is, hy is sterker, hy is slimmer as iemand anders. So iemand kan op 'n dansbaan, hy hoef glad nie te dans nie, maar as jy so iemand op 'n dansbaan sit wat onder die invloed van drank is, dan maak die drank sy voete sommer los en hy kan ewe skielik begin dans. Hoekom doen hy dit? Want hy is nie onder die beheer van 'n ander mag. Hy is onder die beheer van drank. En die feit dat hy onder die beheer is van drank, vriende, maak dat hy anders optree as sy normale gesondige natuur waarin hy gebore is. En nou kom die B-gedeelte van Efesiërs 5 vers 18. En hier kom die teenstelling. En hy sê, hy gebruik hierdie woordjie maar. En daai woordjie maar beteken in plaas daarvan dat jy dronk word van wyn, as jy dronk is van wyn, dat jy anders sal optree as normale omstandighede. Nou sê hy, maar word met die Gees vervul. Kind van God, dis uiters belangrik dat elkeen van ons vervul moet wees met die Heilige Gees. En vervulling met die Heilige Gees beteken om onder die beheer van die Heilige Gees te wandel. Want jy sien, as jy onder die beheer van die Heilige Gees is, dan sal jy anders optree as jou normale geestelike natuur waarin jy is. Want onthou, die dag by jou redding het jy 'n geestelike natuur ook gekry, saam met jou sondige natuur waarin jy gebore is. Word met die Gees vervul. Kom onder die beheer in van die Heilige Gees. En jy kan nou gaan lees in 1 Korintiërs 3 en jy ken daai gedeelte, my liewe vriende, en daai gedeelte wys vir ons dat daar kinders van die Here is wat nog die werke van die vlees doen en ander kinders van die Here wat die werke van die Gees doen. Wat is die werke van die vlees? Hoe lyk jou werke? Is dit hout, hooi of stoppels? En jy weet wat gebeur met hout, hooi en stoppels as jy dit in die vuur gooi. Dit verbrand. En daarom sê die woord, dat so iemand met daai werke sal skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Jy sal skade ly, as jou werke is soos hout, hooi en stoppels. Maar as jy onder die beheer van die Heilige Gees van God is, vervul is met die Heilige Gees, sal jou werke wees goud, silwer en kosbare stene. En as jy daai in die vuur gooi, vriende, dan sal dit staande bly. Hoe lyk jou werke in hierdie aand, my liewe broer en suster? En dan ken jy die gedeelte ook in Galasiërs 5, vers 16 tot 18, dis so mooi, waar hy sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En nou gaan hy ons verder en hy praat van die Gees en die vlees wat teenoor mekaar staan, en daar is hierdie geweldige stryd wat plaasvind tussen die Gees en die vlees. En dit is eenvoudig, wanneer jy nie onder die beheer van die Heilige Gees is nie, sal die werke van die vlees sterker word as die werke van die Gees. En daarom moet elkeen van ons as kinders van God onder die beheer van die Heilige Gees is, sodat die geestelike sterker kan word as die vleeslike. Luister wat sê Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie jy verseël is tot die dag van verlossing. Kan jy sien, die kind van God, as hy nie vervul is met die Heilige Gees nie, as hy nie onder die beheer is van die Heilige Gees nie, sal hy die Heilige Gees bedroef, vriende. Maar is dit nie wonderlik om te weet, daai vers sê vir ons so mooi, dat ons is verseël met die Heilige Gees tot die dag van ons verlossing. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 19 wat sê, blus die Gees nie uit nie. Hoe kan een mens die Gees van God uitblus? As jy nie vervul is met die Heilige Gees van God nie. Kan jy sien, my liewe vriende, hoe uiters noodsaaklik is dit, dat die kind van God vervul moet wees en vervul moet bly met die Heilige Gees. En daarom wil ek jy moet dit duidelik verstaan vanavond, dat vervulling met die Heilige Gees is 'n bewuslike ondervinding. Jy sal weet daarvan. Is jy al vervul met die Heilige Gees, vriende? Is jy 100% seker? Jy is vervul met die Heilige Gees. Weet jy van so 'n dag wat daar 'n krisis in jou lewe plaasgevind het? 'n Bewuslike ondervinding. Dink net aan die 120 wat daar in die boortrek by mekaar gekom het voor die uitsorting van die Heilige Gees. Vir 10 dae lank was hulle in daai boortrek waar hulle gebid en gewag het vir hierdie belofte van die vervulling met die Heilige Gees. En toe op die 10de dag, toe die Heilige Gees uitgestort is, het daar die 120 daar uitgestap onder die beheer van die Heilige Gees, en hulle stap daaruit, en Petrus gaan lewer hierdie wonderlike toespraak, en hy gee hierdie boodskap van die evangelie van Jesus Christus, onder die beheer van die Heilige Gees, en dit het gemaak, dat daar 3000 mense op een dag tot bekering gekom het, en die kerk, dispensasie, die geboorte van die kerk, het deur daardie treffende boodskap daardie dag begin. Hoekom het hy dit reg kry? Hoe kon hy dit reg kry, vriende? Want hy was vervul onder die beheer van die Heilige Gees van God. 'N tweede vraag wat ek vanaand vir u wil vra. Wat is vervulling met die Heilige Gees? Wel, vervulling met die Heilige Gees, vriende, is nie net emosies nie. Luister baie mooi. Elke facet van jou lewe moet verander word. En kom, ons gaan kyk nou in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Wat gaan alles verander word wanneer jy vervul is met die Heilige Gees? Die eerste plek, lofprysing. Jy sal die Here loof en prys met jou samesang. En kom, ek lees vir u wat staan daar in Efesiërs 5 vers 19. Ons het dit gelees, maar ek wil dit weer vir u lees. Daar staan, Efesiërs 5 vers 19 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Luister die vriende, gaan lees asseblief daai gedeelte in 2 Kronieke 5, daarvan in vers 2 af. Wat het daar gebeur? In 2 Kronieke lees ons waar dit die inwyding van die tempel was en het sangers opgestel. En jy kan gaan lees dan in vers 13 hoe almal, daai sangers, daai mense met die musiekinstrumente, het die Here saam begin prys en saam wat hulle die Here geloof het. En weet jy wat het gebeur toe hulle die Here geloof en geprys het? Toes die huis van die Here vervul met 'n wolk. God se heilige teenwoordigheid het neergedaal oor daardie huis van God toe hulle die Here geloof en geprys het. En luister hierdie woorde, vriende, waarmee hulle die Here geloof en geprys het. Loof die Here, want hy is goed, want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. Is dit nie mooi nie? En nou kan jy ook gaan lees in 2 Kronieke 20 vers 20 en vers 21, gaan lees daai gedeelte, en jy sal sien daar die gedeelte in 2 Kronieke 20, gaan oor die oorwinning van Josafat, oor die Moabiete en die Amoriete. En wat het hulle gedoen? Hulle stel sangers op, en daar die sangers sing hierdie lied. Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En weet jy wat gebeur, die oomblik toe hulle daar die lied sing, toe God in sy heiligheid neergedaal, en God gee oorwinning vir die volk daar die dag, oor die Moabiete en die Amoriete. Luister die vriende, gaan lees maar Psalm 118. Dis so mooi Psalm, en het gaan oor lofprysing tot eer van die Here. En Psalm 118 vers 1 begin die Psalm met hierdie woorde. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Weet jy met watter woorde sluit die Psalm af? Gaan lees Psalm 118 vers 29. Daar staan: Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Vriende, as elkeen van ons in ons gemeentes vervul is met die Heilige Gees, sal ons met ons voorsang die Here loof, en ons sal die Here prys. Dit sal anders wees. En daarom is voorsang so uiters belangrik voordat die erediens begin. Want dink net vir jouself, as ons almal in 'n diens sit en ons bring lofprysing tot die eer van die Here onder die krag, onder die beheer van die Heilige Gees, weet jy wat gaan gebeur? Hy sal in sy heiligheid neerdaal, en elkeen van ons sal sy heilige teenwoordigheid ervaar. En weet jy wat gaan dan gebeur? Dan sal ons harte ingestem word, voorberei word vir die woordverkondiging, en ons sal anders daar uitstap as wat ons daar ingekom het. Vriende, wat is vervulling met die Heilige Gees? Dit sal ook jou huwelik verander. En gaan lees maar Efesiërs 5 vers 21 tot 32, waar hy dit baie mooi beskryf, die verskillende rolle wat hy gegee het vir die vrou, wat die vrou moet uitleef teenoor die man, en die man teenoor die vrou. Dis uiters belangrik. En dan 1 Petrus 3 vers 7, waar die woord sê, en hy praat hier met die manne, hy sê, manne, gaan lees daai gedeelte, as jy jou verantwoordelikheid nakom teenoor jou vrou, sal jou gebede nie verhinder word nie. Wat sal nog gebeur, vriende? Jou gesin sal verander. Efesiërs 6 vers 1 tot 4. Daar sal 'n ander verhouding wees tussen ouers en kinders teenoor mekaar. Wat sal nog verander? Jou werk sal verander. Efesiërs 6 vers 5 tot 9. Jou verhouding teenoor jou werkgewer en die werkgewer teenoor die werknemer. Vriende, ek wil jou weer vra vanavond, is jy seker dat jou lewe al verander het? Dat elke facet van jou lewe verander het? Jou lofprysing, jou huwelik, jou gesin en jou werk. Maar daar is ook 'n derde vraag wat ek vanaand vir u wil vra. En die derde vraag is: waarom is almal dan nie vervul met die Heilige Gees nie? En hier is drie gedagtetjies wat ek vinnig met u wil deel. Almal is nie vervul met die Heilige Gees nie, vriende, is en die rede is omdat baie mense onkundig is. En hulle is onkundig oor die drie eenheid. Baie kinders van die Here is onkundig oor wie God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nou werklik is. En daarom is het belangrik, vriende, dat ek en jy God sal aanbid in die volgorde van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Is het nie wonderlik om te weet dat ek en jy is vanavond hier in ons staan in verwondering as ons kyk na sy skepingswerk, waar hy net 'n woord gespreek het en alles was daar nie. Waar hy sy Seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf, om vir ons oorwinning te bring oor ons sonde, en waar hy opgestaan het in die dood het en die dood finaal vir ons oorwin het, en waar hy ons nie as wese agtergelaat het nie, maar waar hy die persoon van die Heilige Gees uitgestort het op hierdie aarde. En is het nie so groot voorreg om vanaand te kan sit hier en te kan weet dat as jy 'n kind van God is, dan woon die Heilige Gees van God binne in jou nie. Maar waarom is almal nie vervul met die Heilige Gees nie? Uit onkunde. Waarom uit onkunde? Want mense is onkundig oor wat kerk is. En daarom is daar soveel kinders van die Here wat kerk toe gaan net wanneer hulle wil. Of hulle gaan net kerk toe en hulle sit en hulle luister na 'n boodskap en hulle gaan weer huis toe. En daar gebeur niks verder nie. Luister, die vriende, besef u waaroor kerk gaan. 'N Kerk is 'n bymekaar kom plek vir die kinders van die Here. Dis so belangrik. En ek kan nie wag dat die kerke weer moet oopmaak nie. Ek kan nie wag dat ons weer bymekaar moet kom as kinders van die Here nie, want dis daar waar ons mekaar versterk. Dis daar waar ons mekaar bemoedig, waar ons mekaar onderrig kan gee uit die wonderlike woord van God. Maar die kerk begin wanneer jy daar uitstap. Dan is jy die kerk. Dan moet elke individu, elke kind van God, moet 'n getuie vir Jesus Christus wees, waar hy ook al gaan. En weet jy, vriende, die disippels was ook in die begin onkundig gewees. Hulle was onkundig, en ek wil vir jy graag lees, hoe onkundig was hulle. Ek lees daar in Handelinge hoofstuk 1 vers 6. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, dis nou vir Jesus, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Kan u sien waaroor gaan dit vir hulle? Dit gaan vir hulle oor hulle self, dit gaan vir hulle oor die volk, dit gaan vir hulle oor Israel. Hulle is so selfgesentreerd. En luister wat sê die Here vir hulle in vers 7. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En nou gee hy vir hulle opdrag in vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En dan vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe was hulle gehoorsaam. En hulle gaan na die bovertrek toe. En vir 10 dae lank het hulle daar gewag en gebid vir die belofte van die vervulling met die Heilige Gees. En vriende, die oomblik toe hulle vervul is met die Heilige Gees op Pinksterdag, toe het asof hulle skille van hulle oë afgeval het. En ewe skielik het hulle die skrifte verstaan. En daarom kon hulle uitgaan, en daarom kon Petrus daardie toespraak lewer. En dis die rede waarom daar soveel mense tot bekering gekom het. Waarom? Want hulle was nie meer onkundig nie. Hulle was vervul met die Heilige Gees. Hulle was onder die beheer van die Heilige Gees van God. Waarom is almal nie vervul met die Heilige Gees nie? Want mense laat sonde toe in hulle lewens. Daar is soveel kinders van die Here wat nog sonde toelaat in hulle lewe, vriende. En die ou natuur is so selfsugtig. O, die ou natuur kan so ongehoorsaam wees. En gaan lees maar Kolossense 3 vers 5 tot 10. Maar kom ek lees vir u wat staan daar in vers 8 en vers 9. Maar nou moet julle ook dit alles aflê. En hy praat hier met die kinders van God. Naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het. Vriende, kry klaar met die ou lewe, met die sondige natuur waarin jy gebore is. Waarom is almal nie vervul met die Heilige Gees nie? In die derde plek, eie willigheid. Jy sê elke keer net eenvoudig nee vir die Heilige Gees. Vriende, ek wil vanavond vir u sê, die Heilige Gees wil graag hê dat jy vervul moet wees, onder die beheer moet wees van die Heilige Gees, sodat jy onder sy beheer, onder sy krag kan uitgaan en die evangelie van Jesus Christus oral sal gaan verkondig. Daar is 'n laaste vraag wat ek vanaand vir u wil vra. En die vraag is: Kind van God, wil jy nie nou vervul word met die Heilige Gees nie? Wat moet jy doen? Jy moet 'n keuse maak. Wat moet daar die keuse wees? Jy moet kies om te sterf in jouself. Luister wat sê Lukas 9 vers 23, en hy, dis Jesus, en Jesus sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis wanneer opneem? Sy kruis elke dag opneem en my volg. Weet jy wat beteken kruisopname? Kruisopname beteken om te sterf in jouself. En luister die vriende, in die geestelike wêreld werk dit heeltemal anderster as in die sekulêre wêreld. In die sekulêre wêreld, as jy iewers wil kom, moet jy opklim met die leertjie. En hoe hoër jy klim, hoe belangriker word jy. En dan kry jy status en roem en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar in die geestelike wêreld, as jy iewers wil kom, moet jy afklim. En laag. En laag. En laag neerdaal. Totdat jy gestroop is van jouself. Want dan kan die Heilige Gees van God deur jou werk, vriende. Het jy al gesterf in jouself? Of is daai eie ek nog te sterk teenwoordig in jou lewe? Lukas 11 vers 13 sê, as jy dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Luister nie, my vriende, wil jy nie asseblief die Vader bid en op hom vertrou vir die vervulling van die Heilige Gees nie? Daar moet 'n bewuslike ervaring in jou lewe wees. Jy moet weet van 'n dag waar daar 'n krisistydperk in jou lewe plaasgevind het, waar jy kan onthou waar jy totaal en al oorgegee het en waar jy vervul is met die Heilige Gees. En ek wil dit net baie duidelik stel, vriende. Doping met die Heilige Gees en vervulling met die Heilige Gees is twee aparte dinge. Elke kind van God, die dag wat jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, is jy gedoop met die Heilige Gees. Jy het die Heilige Gees in sy volheid ontvang, maar jy is nog nie vervul met die Heilige Gees nie. En daarom is het belangrik dat daar ook 'n krisis met jou moet plaasvind in jou lewe, 'n dag wat jy kan onthou, 'n bewuslike ondervinding waar jy vervul is met die Heilige Gees. Maar nou moet ek ook vir u sê, daar is ongelukkig baie mense wat kan onthou dat hy 20, 30, 50 jaar terug hierdie krisis ervaring gehad het, waar hy vervul is met die Heilige Gees, en intussentyd het sy lewe sy geestelike lewe agteruit gegaan. En daarom is dit belangrik dat ek en jy as kind van God daai krisis sal hê, maar dat ons elke dag, eintlik elke oomblik van ons lewens, dat daar diepere en diepere invullings in ons lewens moet plaasvind. En daarom wil ek u nog 'n vraag vra. By hierdie vraag 4 wil ek vir u nog 'n vraag vra, kind van God. Wil u nie weer opnuut vervul word met die Heilige Gees van God nie? My liewe vriende, besef u hoe uiters noodsaaklik dit is dat die kind van God vervul moet wees met die Heilige Gees. As ons net kyk na ons gemeentes, as ons kyk na die talle kinders van die Here wat in ons land is, en wat gebeur? Kom daar werklik weer nog steeds mense tot bekering, vriende? Ek wil vir u sê, dit is my kommerwekkend as ek kyk hoe min mense werklik gered word. As ek kyk wat doen die kerke. En ek wil vanaand vir u verseker, wanneer ons as kinders van God weer vervul is met die Heilige Gees, onder die beheer is van die Heilige Gees, dan sal u sien wat se verskil gaan die kerke maak. Wat se verskil gaan die gemeente van George maak. Die gemeente van Oudtshoorn, die ander EG gemeentes, die ander gemeentes waar daar kinders van die Here by mekaar kom, in ons gemeenskap en in hierdie land, as hierdie lockdown tyd verby gaan wees. Daar sal herlewing weer uitbreek, want dan hoef ons nie in ons eie krag iets te doen nie, maar dan doen ons dit onder die krag en onder die beheer van die wonderlike Heilige Gees van God. Mag dit wees dat elkeen van u die Here sal gaan soek, dat u die Vader sal gaan bid vir die vervulling met die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u baie dankie sê vir hierdie boodskap van vanaand, en opnuut besef ons maar net weer hoe uiters belangrik is dit dat elkeen van ons as u kinders vervul moet wees met die Heilige Gees. En dankie dat ons weet u is die een wat in ons woon. U is ons trooster. U is die een wat ons beskerm, wat ons verseël het. En daarom wil ons vanaand ons vertroue op u kom plaas, dat u die naprediker sal wees, en dat u elke broer en suster wat u kinders is, sal kom opwek vanaand, 'n oproep maak om seker te maak dat hulle vervul is met die Heilige Gees van God. Dankie Here, kom seën vir ons verder in hierdie aand, in hierdie Pinkstertyd, waar dit nou Sondag Pinksterdag is, die 31ste Mei. Wat 'n wonderlike vooruitsig. En dankie Here vir u liefde en die genade wat so groot is oor elkeen van ons. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek wil vir u baie dankie sê vir hierdie wonderlike geseënde tyd, en mag u werklik die Here gaan soek vir 'n volheidslewe, sodat ek en jy as kind van God en as kerk, as bruid van Christus, dat ons 'n verskil sal maak oral waar ons gaan, en ons kan dit slegs doen wanneer ons vervul is, wanneer ons onder die beheer is van die Heilige Gees.